Leidykla Alma Litera pristato Amiro Levino ir Rachelės Heller audio knygą Prieraišumas. Naujas mokslas apie suaugusiųjų prieraišumą ir kaip jis gali padėti rasti ir išlaikyti meilę. Įgarsino Jurga Kalvaitytė. Įrašą ruošė Audioteka LT. 2026 metai visos teisės saugomos. Šią audio knygą papildo vaizdinė medžiaga ir testai, kuriuos rasite programėlės skiltyje priedai. Tėvui, kuris išmokė mane nerti į didžiausias bangas, ir mamai, kuri man augant mokslinius atradimus pavertė gyvenimo dalimi. Amiras Levinas. Mano šeimai. Rachelė Heller. Autorių pastaba. Šioje knygoje daugelį metų trukusius suaugusiųjų romantinio prieraišumo tyrimus pavertėme praktiniu vadovu klausytojui, norinčiam sukurti gerus santykius arba pagerinti esamus. Prieraišumo teorija yra plati ir sudėtinga mokslinių tyrimų sritis, susijusi su vaikų vystymusi ir auklėjimu, taip pat su romantiniais santykiais. Šioje knygoje apsiribojame romantiniu prieraišumu ir romantiniais santykiais. Rašydami šią knygą, sudėtingas akademines idėjas siekiame paversti kasdienėme gyvenime naudingų praktinių šaltinių. Knygoje remiamės keliais mokslininkais, tačiau neišvengiamai nepaminėjome daugelio kitų. Už nuostabų darbą esame be galo dėkingi daugybei kūrybingų šios srities protų ir apgailestaujame, kad negalėjome visų jų išvardyti. Įvadas. Naujas mokslas apie suaugusiųjų prieraišumą. Pirmas skyrius. Santykių elgesio iššifravimas. Dar tik 2 savaites susitikinėjau su šiuo vaikinu, o jau jaučiuosi nelaiminga, nerimaudama, kad jam netrodau pakankamai patraukli ir galvodama, ar sulauksiu jo skambučio. Žinau, kad visas savo baimes esą nesu pakankamai gera ir vėl sugebėsiu paversti save išpildančią pranašystę, sužlugdydama dar vieną galimybę užmėgsti santykius. Kas su manimi negerai? Esu protingas, gražus, sėkmingą karjerą darantis vaikinas. Galiu daug ką pasiūlyti. Susitikinėjau su keliomis puikiomis moterimis, bet neišvengiamai po kelių savaičių prarandu susidomėjimą ir imu jaustis įkalintas. Neturėtų būti taip sunku susirasti žmogų, su kuriuo būčiau suderinamas. Jau daug metų esu ištekėjusi už savo vyro, tačiau jaučiuosi labai vieniša. Jis niekada nebuvo linkęs aptarinėti savo emocijų ar kalbėti apie santykius, tačiau viskas eina tik blogyn. Beveik kiekvieną darbo dienos vakarą jis ilgai užsibūna darbe, o savaitgalius praleidžia arba golfo aikštyne su draugais, arba žiūri sporto kanalą per televizorių. Niekas mūsų nesieja. Galbūt man būtų geriau vienai? Kiekviena iš šių problemų yra labai skausminga, paliečianti pačią giliausią žmonių gyvenimo šerdį. Ir vis dėlto nėra vieno tinkamo paaiškinimo ar sprendimo. Kiekvienas atvejis atrodo unikalus ir asmeniškas. Kiekviena jų lemia begalį įmanomų priežasčių. Norėdami jas iššifruoti, turėtume gerai pažinti visus su santykiais susijusius žmones. Praeities istorija, ankstesni santykiai ir asmenybės tipas – tai tik kelios sritys, kurias terapeutui reikėtų išsiaiškinti. Bent jau taip mus, psichikos sveikatos srities atstovus, mokė. Ir tuo tikėjome, kol nebuvo padarytas naujas atradimas. Toks, kuris paprastai paaiškina visas 3 anksčiau aprašytas ir daugelį kitų problemų. Apie šį atradimą ir tai, kas įvyko po jo, pasakojama šioje knygoje. Ar pakanka meilės? Prieš 2 metus mūsų artima draugė Tamara pradėjo susitikinėti su nauju vyru. Gregą pirmą kartą pastebėjau per kokteilių vakarėlį draugės namuose. Jis buvo neįtikėtinai išvaizdus. Ir tai, kad atkreipė į mane dėmesį, labai paglostė mano savimeilę. Po 2 dienų išėjome vakarieniauti su kitais žmonėmis ir aš negalėjau atsispirti Grego akise žyptelėjusiam susijaudinimui, kai jis pažvelgė į mane. Tačiau labiausiai mane viliojo jo žodžiai ir netiesioginis bendrumo pažadas, kurį jis perdavė. Pažadas nebūti vienai. Jis kalbėjo štai taip. Tamara, tau nebūtina būti namuose vienai, gali ateiti ir dirbti pas mane. Gali man paskambinti bet kada, kai tik panorėsi. Jo žodžiai suteikia paguodą, jausmą, kad kam nors priklausai, kad nesi viena pasaulyje. Jei tik būčiau atidžiai įsiklausiusi, būčiau nesunkiai išgirdusi kitą žinutę, nesuderinamą su šiuo pažadu. Žinutę, kuri aiškiai bylojo, kad Gregas bijo pernelyg suartėti ir jam sunku įsipareigoti. Keletą kartų jis minėjo, kad niekada neturėjo stabilių santykių. Dėl tam tikrų priežasčių visada pavargdavo nuo savo merginų ir jausdavo poreikį judėti toliau. Nors galėjau įvardyti šiuos dalykus, kaip galinčius kelti problemų, tuo metu nežinojau, kaip teisingai įvertinti jų pasekmes. Viskas, kuo galėjau vadovautis, buvo įprastas įsitikinimas, su kuriuo daugelis iš mūsų užauga. Tikėjimas, kad meilė nugali viską. Taigi, leidau meilė nugalėti mane. Man nebuvo nieko svarbiau už buvimą su juo. Tačiau tuo pat metu atkakliai išlyzdavo kitos žinutės apie jo nesugebėjimą įsipareigoti. Nubraukiau jas, įsitikinusi, kad su manimi viskas bus kitaip. Žinoma, klydau. Augant artumui, jo žinutės darėsi vis labiau padrikos ir viskas ėmė byrėti. Gregas ėmė man sakyti, jog yra per daug užsiėmęs, kad galėtų susitikti tą ar kitą vakarą. Kartais jis tvirtindavo, kad visa jo darbo savaitė atrodo beprotiška ir klausdavo, ar negalėtume susitikti tiesiog savaitgalį. Aš sutikdavau, bet viduje jaučiau, kad kažkas negerai. Tačiau kas? Mane apėmė nuolatinis nerimas. Buvau susirūpinusi tuo, kur jis būna, ir tapau itin jautri viskam, kas galėtų reikšti, kad jis nori išsiskirti. Nors Grego elgesys liudijo nemenka jo nepasitenkinimą, atstumimą jis perpindavo pakankamu meilumu ir atsiprašymais, neleisdamas man su juo išsiskirti. Po kurio laiko pakilimai ir nuosmukiai ėmė slėgti, ir aš nebegalėjau kontroliuoti savo emocijų. Nežinojau, kaip elgtis. Ir nepaisydamas sveiko proto, vengiau planuoti susitikimus su draugais, jei kartais Gregas paskambintų. Visiškai praradau susidomėjimą viskuo, kas man buvo svarbu. Netrukus santykiai net laikė įtampos ir viskas baigėsi. Būdami draugais, iš pradžių džiaugiamės, kad Tamara susipažino su nauju vyru, kuris ją labai džiugino. Bet santykiams plėtojantis vis labiau, nerimavome dėl didėjančio Tamaro susirūpinimo Gregu. Jos gyvybingumą pakeitė nerimas ir nesaugumas. Dažniausiai ji arba laukdavo Grego skambučio, arba būdavo pernelyg susirūpinusi ir susijaudinusi dėl santykių, kad kaip anksčiau galėtų mėgautis laiku leidžiamų su mumis. Buvo akivaizdu, jog kenčia ir jos profesinė veikla, ir ji pati išreiškė susirūpinimą, kad gali prarasti darbą. Visada manėme, kad Tamara yra itin visapusiška, atspari asmenybė, ir ėmėme abejoti, ar tik neklydome dėl jos stiprybės. Nors Tamarai pavyko pastebėti Grego negebėjimą palaikyti rimtus santykius bei jo nenuspėjamumą, ir ji net pripažino, kad tikriausiai būtų laimingesnė be jo, mūsų bičiulė nesugebėjo sukaupti jėgų ir išsiskirti. Mums, patyrusiems psichikos sveikatos specialistams, buvo sunku susitaikyti su tuo, kad tokia rafinuota, protinga moteris kaip Tamara taip atitrūko nuo savo įprasto aš. Kodėl tokia sėkminga moteris elgėsi taip bejėgiškai? Kodėl žmogus, kuris, kaip žinome, taip lengvai prisitaiko prie daugumos gyvenimo iššūkių, tapo bejėgis susidūrę su šiais santykiais? Nemažiau glumino ir kita lygties pusė. Kodėl Gregas siuntė tokias dviprasmiškas žinutes, nors net mums buvo aišku, kad jis ją myli? Į šiuos klausimus buvo daug galimų sudėtingų psichologinių atsakymų. Tačiau stebėtinai paprasta, bet toliaregiška įžvalga į šią situaciją kilo iš netikėto šaltinio. Nuo terapinio darželio iki praktinio mokslo apie suaugusiųjų meilę. Maždaug tuo pačiu metu, kai Tamara susitikinėjo su Gregu, Amiras nepilnu krūviu dirbo Kolumbijos universiteto terapinėme darželyje. Čia jis taikė prieraišumo terapiją, siekdamas padėti motinoms užmegzti saugesnį ryšį su savo vaikais. Stiprus prieraišumo terapijos poveikis motinos ir vaiko santykiams paskatino Amirą gilinti prieraišumo teorijos žinias. Galiausiai tai jam leido atrasti įdomią medžiagą. Tyrimų išvados, kurias pirmieji padarė Cindy Hazan ir Filipa Šeiveris, rodė, kad suaugusiųjų prieraišumo prie romantinių partnerių modeliai yra panašus į vaikų prieraišumo prie tėvų modelius. Daugiau skaitydamas apie suaugusiųjų prieraišumą, Amiras vis dažniau atkreipdavo dėmesį į jį supančių suaugusiųjų prieraišumo elgseną. Jis suprato, kad tokia įžvalga gali turėti stulbinamą reikšmę kasdieniam gyvenimui ir padėti daugeliui tų žmonių, kurie palaiko romantinius santykius. Pirmas dalykas, kurį Amiras padarė supratęs, kad prieraišumo teorija turi didžiulę reikšmę suaugusiųjų santykiams, buvo skambutis savo ilgametei draugei Racheliai. Jis papasakojo jai, kaip veiksmingai prieraišumo teorija paaiškina įvairius suaugusiųjų santykių elgesio būdus ir paprašė padėti jam paversti akademinius tyrimus ir mokslinius duomenis, kuriuos jis perskaitė, praktinėmis gairėmis ir patarimais, kuriais žmonės galėtų pasinaudoti, kad iš tikrųjų pakeistų savo gyvenimo kryptį. Taip atsirado ši knyga. Saugus, nerimastingas ir vengiantis. Suaugusiųjų prieraišumas gali būti trijų pagrindinių stilių arba būdų, kurie žmonės suvokia ir reaguoja į artimą ryšį palaikydami romantinius santykius ir kurie yra panašus į būdingus vaikams – saugus, nerimastingas ir vengiantis. Iš esmės, saugus žmonės jaučiasi patogiai būdami artimi ir paprastai būna šilti bei mylintys. Nerimastingi žmonės trokšta artumo. Dažnai yra susirūpinę savo santykiais ir linkę nerimauti dėl partnerio gebėjimo juos mylėti. Vengiantys žmonės artimą ryšį tapatina su nepriklausomybės praradimu ir nuolat stengiasi sumažinti artumą. Be to, žmonės, kuriems būdingas vienas iš šių prieraišumo stilių, skiriasi – požiūriu į intimumą ir bendrumą, konfliktų sprendimo būdais, požiūriu į seksą, gebėjimu įvardyti savo norus ir poreikius, lūkesčiais partneriui ir santykiams. Visi žmonės mūsų visuomenėje, nesvarbu, ar jie ką tik pradėjo susitikinėti, ar jau 40 metų yra susituokę, patenka į vieną iš šių kategorijų, o rečiau į paskutinių dviejų, nerimastingieji ir vengiantieji, kategorijų derinį. Kiek daugiau nei 50% yra saugūs, apie 20% – nerimastingieji, 25% – vengiantieji, o likę 3-5% patenka į ketvirtąją, rečiau pasitaikančią kategoriją – nerimo ir vengimo derinys. Suaugusiųjų prieraišumo tyrimų metu parengta 100 mokslinių straipsnių ir 10 knygų, kuriuose kruopščiai aprašoma, kaip suaugusieji elgiasi palaikydami artimus romantinius ryšius. Šie tyrimai daugybę kartų patvirtino, kad tokie prieraišumo stiliai būdingi įvairių šalių ir kultūrų suaugusiesiems. Prieraišumo tipų supratimas yra paprastas ir patikimas būdas suprasti ir nuspėti žmonių elgesį bet kokioje romantinėje situacijoje. Tiesą sakant, viena iš pagrindinių šios teorijos minčių yra ta, kad romantinėse situacijose esame užprogramuoti elgtis iš anksto numatytų būdų. Kaip formuojasi prieraišumo stiliai? Iš pradžių buvo manoma, kad suaugusiųjų prieraišumo stilius pirmiausia priklauso nuo auklėjimo. Taigi, buvo iškelta hipotezė, kad dabartinį prieraišumo stilių lemia rūpinimasis jumis vaikystėje. Jei tėvai buvo jautrus, prieinami ir reaguojantys, jums turėtų būti būdingas saugus prieraišumo stilius. Jei jie buvo nenuoseklus, turėtumėte pasižymėti nerimastingu prieraišumu. Jei jie buvo atsiriboję, griežti ir nereagavo, jums veikiausiai būdingas vengiantis prieraišumo stilius. Tačiau šiandien žinome, kad suaugusiųjų prieraišumo stilius priklauso nuo įvairių veiksnių, iš kurių vienas yra tėvų rūpinimasis mumis. Tačiau svarbus ir kiti aspektai, taip pat ir mūsų gyvenimo patirtis. Daugiau informacijos rasite 7 skyriuje. Tamara ir Gregas. Naujas žvilgsnis. Dar kartą peržvelgėme savo draugės Tamaros istoriją ir pamatėme ją visiškai naujoje šviesoje. Prieraišumo tyrimuose buvo pateiktas iki smulkmenų tikslus Grego, kuriam būdingas vengiantis prieraišumo stilius, prototipas. Čia buvo apibendrinta, kaip jis mąstė, elgėsi ir reagavo į pasaulį. Buvo numatytas jo atsiribojimas, Tamaros kaltės ieškojimas, konfliktų inicijavimas, kuris stabdė bet kokią jų santykių pažangą, ir didžiuliai sunkumai sakyti aš tave myliu. Tyrimo išvados atskleidė intriguojančią tiesą. Nors jis norėjo būti šalia jos, jautėsi priverstas atstumti Tamarą. Ne dėl to, kad jam ji nepatiko, ar todėl, kad jis manė, jog ji nepakankamai gera, kaip nusprendė Tamara. Priešingai, jis ją atstumė, nes jautė, kad artumas ir intimumas didėja. Taip pat paaiškėjo, kad Tamara irgi nebuvo išimtis. Teorija stebėtinai tiksliai paaiškino ir jos elgesį, mintis bei reakcijas, būdingas nerimastingam prieraišumo tipui. Ši teorija numatė didėjantį jos prisirišimą jam tolstant, nesugebėjimą susikaupti darbe, nuolatinės mintis apie santykius ir perdėtą jautrumą dėl visko, ką darė Gregas. Teorija taip pat numatė, kad net ir nusprendusi su juo išsiskirti, Tamara niekada nesugebės sukaupti drąsos tai padaryti. Ji parodė, kodėl, nepaisydama savo nuomonės ir artimų draugų patarimų, būtų padariusi beveik viską, kad tik būtų su juo. Svarbiausia, ši teorija atskleidė, kodėl Tamarai ir Gregui buvo taip sunku sugyventi, nors jie iš tiesų mylėjo vienas kitą. Šie du žmonės kalbėjo dviem skirtingomis kalbomis ir paaštrino vienas kito prigimtinius polinkius. Ji siekė fizinio ir emocinio artumo, o jis pirmenybę teikė nepriklausomybei ir vengė intimumo. Juos apibūdinusios teorijos tikslumas buvo neįtikėtinas. Atrodė, tarsi tyrėjai būtų susipažinę su intimiausiomis poros akimirkomis ir asmeninėmis mintimis. Psichologiniai metodai gali būti šiek tiek migloti ir palikti daug vietos interpretacijoms, tačiau ši teorija sugebėjo pateikti tikslę, įrodymais grįstą įžvalgą apie atrodytų unikalius santykius. Nors nėra neįmanoma, kad kas nors pakeistų savo prieraišumo stilių, vidutiniškai vienas iš keturių žmonių tai padaro per 4 metus. Dauguma neįsisąmonina šios problemos, todėl pokyčiai vyksta jiems patiems nežinant, kad jie įvyko ir kodėl. Argi nebūtų puiku, pagalvojome, jeigu galėtume padėti žmonėms šiek tiek kontroliuoti šiuos gyvenimą keičiančius pokyčius? Koks skirtumas būtų, jei jie galėtų sąmoningai siekti, kad jų prieraišumo stilius taptų saugesnis, užuot leidę gyvenimu juos blaškyti visas puses? Žinios apie šiuos 3 prieraišumo stilius mums išties atvėrė akis. Sužinojome, kad suaugusiųjų prieraišumo tipas pasireiškia visur. Galėjome naujai pažvelgti į savo ir aplinkinių žmonių romantišką elgesį. Priskirdami prieraišumo stilius pacientams, kolegoms ir draugams, galėjome kitaip interpretuoti jų santykius ir įgyti daug daugiau aiškumo. Jų elgesys nebetrodė painus ir sudėtingas, o veikiau nuspėjamas pagal susikloščiusias aplinkybės. Evoliuciniai ryšiai. Prieraišumo teorija grindžiama idėja, kad poreikis palaikyti artimą ryšį yra užfiksuotas mūsų genuose. Tai buvo nuostabi ir originali Džono Bowlbio mintis, padėjusi jam suvokti, kad evoliucija mus užprogramavo išskirti kelis konkrečius asmenis savo gyvenime ir padaryti juos mums brangius. Buvome išugdyti taip, kad priklausytume nuo kito mums svarbaus žmogaus. Šis poreikis prasideda įsčiose ir baigiasi, kai mirštame. Bowlbis teigė, kad evoliucijos eigoje genetinė atranka pirmenybę teikė žmonėms, kurie prisiriždavo, nes tai suteikdavo pranašumą išlikti. Prieš istoriniais laikais žmonės, kurie pasikliaudavo tik savimi ir neturėdavo, kas juos apsaugotų, dažniau tapdavo grobiu. Dažniau išgyveno tie, kurie buvo su kuo nors, kas jais labai rūpinosi, ir taip perdavė savo palikuonims polinkį užmegzti artimus ryšius. Tiesą sakant, poreikis būti šalia ko nors, ypatingo, toks svarbus, kad smegenyse yra biologinis mechanizmas tiesiogiai atsakingas už mūsų ryšio su prieraišumo figūromis, tėvais, vaikais ir romantiniais partneriais, kūrimą ir reguliavimą. Šį mechanizmą vadinama prieraišumo sistema sudaro emocijos ir elgsena, užtikrinantys, kad būdami arti mylimų žmonių išliktume saugus ir apsaugoti. Šis mechanizmas paaiškina, kodėl vaikas, atsiskyręs nuo motinos, ima blaškytis, pašėlusiai ieškoti ar nevaldomai verkti, kol vėl užmezga ryšį su ja. Šios reakcijos vadinamos protestuojančių elgesių. Ir mes visi, net kai suaugame, vis dar jomis pasižymime. Prieš istoriniais laikais būti arti partnerio buvo gyvybės ir mirties klausimas. Todėl mūsų prieraišumo sistema susiformavo taip, kad toks artumas buvo laikomas absoliučia būtinybe. Įsivaizduokite, kad vakare, kai jūsų partneris skrenda iš Niujorko į Londoną, išgirstate žinę apie lėktuvo katastrofą Atlanto vandenyne. Tas gniuždantis jausmas pilvo apačioje ir su juo susijusi isterija būtų jūsų prieraišumo sistemos darbas. Jūsų karštligiški skambučiai į oro uostą – tai jūsų protestuojantis elgesys. Nepaprastai svarbus evoliucijos aspektas yra heterogeniškumas. Žmonės yra itin nevienalytė rūšis, besiskirianti savo išvaizdą, požiūriais ir elgesiu. Tai dažniausiai lemia mūsų gausą ir gebėjimą pritapti beveik bet kurioje ekologinėje žemės nišoje. Jei visi būtume vienodi, bet koks aplinkos iššūkis galėtų mus visus sunaikinti. Mūsų įvairovė padidina tikimybę, kad tam tikrų būdų unikali populiacijos dalis gali išgyventi, kai kiti neišgyventų. Prieraišumo stilius niekuo nesiskiria nuo kitų žmogaus savybių. Nors visi turime pagrindinį poreikį kurti glaudžius ryšius, skiriasi jų kūrimo būdai. Itin pavojingoje aplinkoje būtų ne taip naudinga investuoti laiką ir energiją tik į vieną žmogų, nes jis ar ji greičiausiai ilgai negyven šalia. Prasmingiau būtų mažiau prisirišti ir judėti toliau. Taigi, vengiantis prieraišumo stilius. Kita galimybė atšiaurioje aplinkoje yra elgtis priešingai, intensyviai, atkakliai ir itin budriai stengtis išlikti šalia savo prieraišumo figūros, taigi nerimastingas prieraišumo stilius. Ramesnėje aplinkoje glaudus ryšiai, susiformavę dėl didelių investicijų į konkretų asmenį, duotų daugiau naudos tiek pačiam asmeniui, tiek jo palikuonims, taigi saugus prieraišumo stilius. Tiesa, šiuolaikinėje visuomenėje mūsų nemedžioja plėšrūnai, kaip tai buvo mūsų protėvių laikais. Tačiau evoliucijos požiūrių nuo senosios schemos mus skiria tik sekundės dalis. Mūsų emocinės smegenys mums perdavė Homo sapiens, gyvenę visiškai kitoje eroje ir būtent jų gyvenimo būdui bei pavojams, su kuriais jie susidūrė, buvo pritaikytos mūsų emocijos. Mūsų jausmai ir elgesys palaikant santykius šiandien nelabai skiriasi nuo ankstyvųjų protėvių jausmų ir elgesio. Protestuojantis elgesys skaitmeniniame amžiuje. Turėdami naujų įžvalgų apie prieraišumo stilių reikšmę kasdienėme gyvenime, pradėjome kitaip vertinti žmonių veiksmus. Poelgius, kuriuos anksčiau priskyrėme žmogaus asmenybės bruožams arba kuriuos vadinome perdėtais, dabar galėjome aiškiai ir tiksliai suprasti atsižvelgdami į prieraišumo stilių. Mūsų išvados naujai nušvietė sunkumus, kuriuos Tamara patyrė norėdama nutraukti santykius su tokiu vaikinu kaip Gregas, dėl kurio ji buvo nelaiminga. Tai nebūtinai atsirado iš silpnumo. Priešingai, sunkumai kilo iš pagrindinio instinkto bet kokią kainą palaikyti ryšį su prieraišumo asmeniu, o šį instinktą itin sustiprino nerimastingas prieraišumo stilius. Tamaros poreikį likti su Gregu sukeldavo menkiausias pavojaus jausmas. Pavojaus, kad jos mylimasis yra nepasiekiamas, nereaguoja arba pateko į bėdą. Evoliucijos požiūriu tokiose situacijose paleisti jį būtų beprotybė. Protestuojantis elgesys, pavyzdžiui, skambinimas kelis kartus ar bandymas priversti jį pavydėti, atrodė visiškai prasmingas, vertinant jį būtent iš šios pusės. Prieraišumo teorija mums labai patiko tuo, kad ji buvo suformuluota remiantis visos populiacijos duomenimis. Kitaip nei daugelis kitų psichologinių teorijų, sukurtų remiantis poromis, kurios ateina į terapiją, ši sistema savo pamokas ėmėsi iš visų – tų, kurie palaiko laimingus santykius, ir tų, kurie tokių nepalaiko, tų, kurie niekada nesikreipia į psichoterapeutus, ir tų, kurie aktyviai ieško pagalbos. Tai leido mums sužinoti ne tik tai, kas palaikant santykius yra negerai, bet ir tai, kas gerai. Taip pat leido surasti ir išryškinti visą grupę žmonių, kurie daugumoje knygų apie santykius beveik neminimi. Be to, ši teorija neskirsto elgesio į sveiką ar nesveiką. Nei vienas iš prieraišumo stilių savaime nelaikomas patologiniu. Priešingai. Romantinis elgesys, kuris anksčiau buvo laikomas keistu ar klaidingu, dabar atrodė suprantamas, nuspėjamas ir net laukiamas. pasiliekate su žmogumi, nors jis nėra tikras, kad jūs myli? Suprantama. Sakote, kad norite išeiti, o po kelių minučių persigalvojate ir nusprendžiate, kad labai norite likti? Taip pat suprantama. Bet ar toks elgesys veiksmingas ir vertingas? Tai jau kita istorija. Saugaus prieraišumo stiliumi pasižyminti žmonės žino, kaip pranešti apie savo lūkesčius ir veiksmingai reaguoti į partnerio poreikius, nepasitelkdami protestuojančio elgesio. Likusiems supratimas yra tik pradžia. Nuo teorijos prie praktikos – konkrečių prieraišumų pagristų intervencijų kūrimas. Suvokiant, kad žmonių intimumo ir artumo poreikiai labai skiriasi ir kad dėl šių skirtumų kyla prieštaravimų, suaugusiųjų prieraišumo tyrimų išvados leido mums naujai pažvelgti į romantiškus santykius. Nors tyrimai padėjo geriau suprasti romantinius ryšius, kaip galime juos pakeisti? Teorija žadėjo pagerinti artimų žmonių ryšius, tačiau jos vertimo iš laboratorijos į prieinamą vadovą, kurį žmonės galėtų pritaikyti savo gyvenime, nebuvo. Tikėdami, kad čia slypi raktas į geresnius žmonių santykius, ėmėmės kuo daugiau išsiaiškinti apie tris prieraišumo stilius ir jų sąveikos būdus kasdienėse situacijose. Pradėjome rengti pokalbius su įvairių visuomenės sluoksnių atstovais. Apklausėme kolegas ir pacientus, taip pat įvairių profesijų ir amžiaus žmonės, nesusijusius su psichologija. Rašėme santraukas apie santykių istorijas ir romantinės patirtis, kuriomis jie su mumis dalyjosi. Atlikome porų bendravimo stebėjimus. Analizuodami jų komentarus, nuostatas ir elgesį, vertinome jų prieraišumo stilius ir kartais siūlėme konkrečias prieraišumu grįstas intervencijas. Sukūrėme techniką, kuri leido žmonėms per palyginti trumpą laiką nustatyti kito žmogaus prieraišumo stilių. Mokėme žmonės, kaip jie gali naudoti savo prieraišumo instinktais, o ne su jais kovoti, kad ne tik išvengtų nelaimingų santykių, bet ir atrastų paslėptus perlus, kuriuos verta puoselėti. Ir tai buvo veiksminga. Atradome, kad priešingai nei kitos santykių intervencijos priemonės, kurios daugiausia dėmesio skiria arba vienišiams, arba poroms, suaugusiųjų prieraišumas yra visapimanti romantinės bendrystės teorija, leidžianti žmonėms veiksmingai prisitaikyti visuose jų romantinio gyvenimo etapuose. Yra konkrečių šios teorijos taikymo būdų žmonėms, kurie susitikinėja, išgyvenantiems ankstyvuosius santykių etapus ir tiems, kurie palaiko ilgalaikius santykius. Žmonėms, išgyvenantiems išsiskyrimą ar sielvartaujantiems dėl mylimo žmogaus netekties. Bendra tai, kad suaugusiųjų prieraišumo išmanimas gali būti labai naudingas visose šiose situacijose ir padėti žmonėms visą gyvenimą siekti geresnių santykių. Įžvalgų taikymas praktikoje. Ilgainiui aplinkiniams prieraišumo terminologija kone įaugo į kraują. Per terapijos seansą ar vakarienės metu išgirsdavome juos sakant: negaliu su juo eiti pasimatymą, jis aiškiai vengia, arba jūs mane pažįstate, esu nerimastingas, man mažiausiai reikia trumpalaikio susižavėjimo. O juk dar visai neseniai jie net nežinojo apie tris prieraišumo stilius. Tamara, žinoma, sužinojo viską, ką reikėjo žinoti apie prieraišumo teoriją ir naujus mūsų atradimus. Jie grįždavo prie šios temos beveik kiekvieno mūsų pokalbio metu. Galiausiai moteris sukaupė jėgas ir nutraukė neapibrieštus santykius su Gregu. Netrukus po to ji vėl pradėjo vaikščioti į pasimatymus. Turėdama naujai įgytų prieraišumo žinių, Tamara sugebėjo elegantiškai išvengti potencialių vengiančio prieraišumo stiliaus gerbėjų, kurie, kaip dabar žinojo, jai netiko. Žmonės, dėl kurių anksčiau ji būtų kankinusis ištisas dienas, analizavusi, ką jie galvoja, ar paskambins, ar nusiteikė rimtiems santykiams, savaime pasitraukė į šalį. Dabar Tamara galvojo, ar nauji sutikti žmonės gali būti artimi ir mylintis taip, kaip ji norėjo. Po kurio laiko Tamara susipažino su Tomu, akivaizdžiai saugaus prieraišumo stiliaus vyru, ir jų santykiai klostėsi taip sklandžiai, kad jie apie tai beveik nekalbėjo. Ne dėl to, kad nenorėjo dalytis intimiomis detalėmis, o todėl, kad rado saugų pagrindą ir tiesiog nebuvo jokių krizių ar dramų, kurias reikėtų aptarinėti. Dauguma mūsų pokalbių dabar sukosi apie smagius dalykus, kuriais jie užsiimdavo.